რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახლა ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. თბილისის ყოფილი მერი, სისხლის სამართლის რამდენიმე საქმეზე ბრალდებული გიგი უგულავას დაცვის მხარემ საქალაქო სასამართლოს მიმართა პატიმრობიდან უგულავას დაუყოვნებლივ გათავისუფლების შუამდგომლობით. მისი საფუძველია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 16 სექტემბრის გადაწყვეტილება, რომელიც გიგი უგულავას 9 თვიანი პატიმრობის ვადას შეეხებოდა. სასამართლო მიუთითა, რომ საკანონმდებლო ნორმა, რომელსაც გიგი უგულავა ასაჩივრებდა, იმაზე მეტი ვადით უშვებს პირის პატიმრობის ბაში ყოფნას, ვიდრე ეს კონსტიტუციით ანებადართული, რაც ხელყოფს ბრალდებულის კონსტიტუციით დაცულ უფლებას. გიგი უგლავას ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ წესი ზეპირი მოსმენის გარეშე უნდა მიიღოს პატიმრობიდან გიგი უგლავას გათავისუფლების გადაწყვეტილება.
ამის შემდგომ უკვე იწყება პროცედურები სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით, საკონსტიტუციო სასამართლოს
დაუყოვნებლივ გათავისუფლებული. ყველანაირი სპეკულაცია იმის თაობაზე, რომ ამას ჭირდება სასამართლოს დამატებითი გადაწყვეტილება, ეს არის აბსურდი. თუმცა ამ სპეკულაციებს, რომ წერტილი დაესვას, ჩვენ მივმართავთ საქალაქო სასამართლოსაც გიორგი უგულავას დაუყოვნებელი გათავისუფლების მოთხოვნით.
იმას რასაც თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგლავას ადვოკატი ბექა ბასილაია სპეკულაციათა აფასებს, კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს უწოდებს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია. მისი განცხადებით, საკონსტიტუციო სასამართლომ 16 სექტემბერს გაუქმა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ის ნორმა, რომელიც 2010 წლის სექტემბერში მიიღო ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ.
გიგი უგულავა უნდა იყოს დაუყოვნებლივ გათავისუფლებული. ყველანაირი სპეკულაცია იმის თაობაზე, რომ ამას ჭირდება სასამართლოს დამატებითი გადაწყვეტილება, ეს არის აბსურდი.
დღეს სასჯელ ახსნილების აპრობაციის სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვა მე, რომ პენიტენციური დაწესებულება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია უფლებამოსილი გაათავისუფლოს ბრალდებული პატიმრობიდან, თუ შესაბამისი საერთო სასამართლოს მიერ მიღებული იქნა შეფარდებული აღკვეთი ღონისძიების შეცვლის ან გაუქმების გადაწყვეტილება. სამინისტროს განცხადებითვე იურიდიულმა დეპარტამენტმა მინისტრის დავალებით შეისწავლა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 16 სექტემბრის გადაწყვეტილება და, როგორც სამინისტრო აცხადებს, პატიმრობის კოდექსის მე-6 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, პატიმრობის და თავისუფლების აღკვეთის უშუალოდ აღმასრულებელი ორგანო სწორედ პენიტენციური დაწესებულებაა. პოლიციამ ერთი პირი დააკავა დღეს ბათუმში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის საცხოვრებელ სახლთან გამართული აქციის დროს. ერთ-ერთი ორგანიზატორის, მერაბ ღობერძის დაკავება მას შემდეგ მოხდა, რაც მან საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის საცხოვრებელ სახლს კვერცხები და პომიდრები დაუშინა. თავად აქციის მონაწილეები საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს გიორგი პაპუაშვილს ადანაშაულებდნენ ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთით მოქმედებას და მისი მეგობრის გიგი უგულავას სასარგებლოდ გადაწყვეტილების მიღებას. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი აცხადებს, რომ საშუალოვადი ამ პერიოდში ლარია უცნობად გამყარდება. დღეს დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პრაქტიკულად ყოველდღიურად ეროვნულ ბანკთან და ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ჩართულია შექმნილ ვითარებაში და არსებულ მდგომარეობას აანალიზებენ. როგორც ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, მაკროეკონომიკური პარამეტრების დღევანდელი მაჩვენებლების მიხედვით ლარის კურსი არ უნდა იყოს ისეთი გაუფასურებული, რასაც კურსი ბოლო დღეების განმავლობაში აჩვენებს. როგორც დიმიტრი ქუმსიშვილმა აღნიშნა, თუ სწორი მოლოდინი ბაზრის მოთამაშეებში არ ჩამოყალიბდა, საქართველოს ეროვნული ბანკი და ცენტრალური ხელისუფლება ყველა საჭირო ზომას გაატარებენ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმად ახალი სანქციები ამოქმედდა რუსეთის და იმ სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებსაც კავშირი აქვთ ყირიმის ანექსიასა და აგრესიასთან დონბასში. კიევის ახალ ნუსხაში მოხდა 400-ზე მეტი ფიზიკური და 100-ზე მეტი იურიდიული პირი. მათ შორის არიან რუსეთის, უკრაინის, ევროპის, რამდენიმე ქვეყნის და ისრაელის მოქალაქეები. ამავე ნუსხაში აღმოჩნდა BBC-ის სამი ჟურნალისტი, რომლებიც დონბასში შეერაღებულ კონფლიქტს აშუქებდნენ. ამ გადაწყვეტილებას უადგილო და გაუგებარი სანქციები უწოდა BBC-ის ხელმძღვანელობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 104-ზე გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას მე ვუძღვები მზია ფარესიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. Სულ მალე ოქტომბერში გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე მოისმენენ კვლევის შედეგებს, თუ როგორ სრულდება სახელმწიფოების მიერ რეზოლუცია 1325-ის მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებები. ეს რეზოლუცია 2000 წელს იყო მიღებული და კონფლიქტების მოგვარებაში ქალთა როლის გაზრდას ითვალისწინებს. ასევე არის სხვა საკითხები, ისეთი როგორც არის ქალთა ჩართულობა სამხედრო ძალებში, ქალებისა და ბავშვების დაცვა კონფლიქტურ ზონებში, მათთვის უფლებების მინიჭება და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობა. საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველი ქვეყანა იყო, რომელიც საკმაოდ გვიან 2011 წელს შეუერთდა გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციას. იმ დროსვე იყო მიღებული 4-წლიანი გეგმა და სწორედ ძალიან მალე იწურება აი ის პერიოდი, როდესაც უნდა შეესრულებინა ნაკისრი ვალდებულებები. და სწორედ თუ რა სიტუაცია ზოგადად მსოფლიოში და საქართველოში ამ რეზოლუციის პირობების შესრულების მხრივ, ჩვენ გვექნება დღეს საშუალება სწორედ ამაზე ვისაუბროთ. ჩვენი სტუმარი იქნება ადამიანი, რომელიც გაეროს გლობალური კვლევისთვის შერჩეულ მრჩეველთა 15 წევრიან ჯგუფში მოხვდა. იგი გახლავთ იულია ხარაშვილი, იძულებით გადაადგილებულ პირქალთა ასოციაცია თანხმობის ხელმძღვანელია და ამ ორგანიზაციის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ნანა გოგოხიაკი გენდერულ ამბებში იმ საჭიროებებზე საუბრებს, რომელიც კონფლიქტის პირა რეგიონებში მცხოვრებ ქალებსა და ბავშვებს აქვთ. მე მინდა ჩვენს მსმენელს შევახსენო ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი 2988327. სულ მალე თქვენ შეგეძლებათ ასევე თქვენი აზრი გამოთქვათ ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი გადაცემის მოსმენა ნებისმიერ დროს შესაძლებელია ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და გენდერულ ამბებს ყოველ საღამოს არტარეას ეთერში 9 საათზე შეგიძლიათ უყუროთ. ჩვენ ჩვენს სტუმართან ერთად მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით. Me with respect, he says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know, I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes, I want to get to know you, and then you make this noise, and it's so apparent, it's all over.
I think
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი ვმუშაობ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ იულია ხარაშვილი, იძულებით გადაადგილებულ პირქალთა ასოციაცია თანხმობის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ ძალიან მალე უკვე იქნება იწურება ვადა, სწორედ რეზოლუცია თან დაკავშირებით 1325 რეზოლუცია, რომელიც სწორედ კონფლიქტების დროს დაზარალებულ ქალებზე, ბავშვებზეა უფრო გათვლილი და გათვალისწინებული და ნამდვილად სასიამოვნოა ჩემს ყოველ შემთხვევაში, რომ აღმოაჩინე, რომ იმ 15 კაციან ექსპერტთა ჯგუფში თქვენც ხართ წარმოდგენილი, რომ გლობალურ კვლევაში, ასე ვთქვათ, მთავარ მომხსენებელს გაუწიოთ რეკომენდაცია, ხო სწორედ ვიცი. მე მინდა, რომ ჩვენს რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ ავუხსნათ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს რეზოლუცია და თქვენ უფრო დეტალურად გვეტყვით ამის შესახებ. დიახ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი რეზოლუცია არის და ძალიან მნიშვნელოვანი იარაღი თქვა აღმოჩნდა ჩვენს ხელში ამის შემდეგ, რაც ეს რეზოლუცია იყო დამტკიცებული. მე დავაზუსტებ, თუ შეიძლება, რეზოლუციის დრო კი არ იწურება, სამოქმედო გეგმა დეკემბერში, დიახ, მაგრამ აუცილებლად საქართველოში იქნება ახალი გეგმა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ის, ვთქვათ, მცირე პრობლემები, არნაკლოვანები, რომელიც ამ გეგმას ჰქონდა, აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული შემდეგ წელს, როდესა ჩვენ მივიღებთ ახალ, საქართველო მიიღებს ახალ გეგმას. ორი სიტყვით მინდა გითხრათ, რატომ მნიშვნელოვანია ამ გლობალური კვლევის ჩატარება. თვითონ 1325 რეზოლუცია მიღებული იყო 2000 წელს და ეს პირველი წარმატებული მცდელობა იყო ქალთა მოძრაობის აქტივისტ ქალების, რომ ყველაზე მაღალ დონეზე, გაეროს დონეზე იყოს დამტკიცებული დოკუმენტი, რომელიც აღიარა, რომ ქალებს და გოგონებს აქვს თავისი საკუთარი პრობლემები და საჭიროებები კონფლიქტის დროს. ძირითადად ეს რეზოლუცია აღწერავს სიტუაციას გადაუდებელი დახმარების დროს, ანუ თვითონ კონფლიქტის დროს და კონფლიქტის შემდგომ პერიოდში. ჩვენთან საქართველოში ახლა არის გაჭიანურებული გადაადგილების პერიოდი, მაგრამ იგივე პრობლემები, რომელიც არის აღწერილი ამ რეზოლუციაში, რჩება ჩვენთანაც. ისევ და ისევ ნაკლებად ქალები არიან წარდგენილი სახელისუფლებო ორგანოებში და იქ, სადაც ხებულობენ გადაწყვეტილებას, რომელიც ქალთა ბედზეც მოქმედებს. ისევ და ისევ დევნილ ქალებს და იმ ქალებს, რომელიც ცხოვრობენ ადმინისტრაციულ საზღვართან, დიას კონფლიქტის ზონის ახლო მდებარე სოფლებში, აქვთ ადამიანური უსაფრთხოების პრობლემები, აქვს ფიზიკური უსაფრთხოება, ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება, ეკონომიკური უსაფრთხოება, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ეს რეზოლუცია და ის სამოქმედო გეგმა, რომელიც საქართველოში არის მიღებული, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ დავეხმაროთ ქალებს და გოგონებს. და როდესაც ჩვენ ვეხმარებით ქალებს და გოგონებს, ჩვენ ავტომატურად ვეხმარებით მთელ საზოგადოებას, იმიტომ რომ ამ ქალს ჰყავს მეუღლე, მამა, შვილი, ძმა და ასე შემდეგ. ამიტომ ქალი ზრუნავს არა მხოლოდ თავის თავზე, არამედ მთლიანად ოჯახზე და საზოგადოებაზე. ამიტომ ეს რეზოლუცია არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის შემდეგ რამდენიმე რეზოლუცია იყო მიღებული იგივე თემაზე. ძირითადად ეს ეხებოდა სექსუალურ და გენდერულ ძალადობას კონფლიქტის დროს და კონფლიქტის შემდგომ პერიოდში. და ბოლო რეზოლუცია, რომელიც იყო მიღებული 21-22, ხაზი გაუსვა იმას, კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რამდენად მნიშვნელოვანია 1325 რეზოლუცია, და დაავალა გენერალურ მდივანს, რომ წარადგინოს გაეროს უშიშროების საბჭოს მოხსენება, რა ზემოქმედება აქვს ამ რეზოლუციას გლობალურად ქალთა და გოგონათა ცხოვრებაზე კონფლიქტის ზონებში. და აი ამაზე კვლევა ერთი წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა. ძირითადი, ვთქვათ, სპეციალისტი, რომელიც ამას აკეთებდა, იყო ქაბატონ რადიკა გოუმავასვარი. ეს არის თვითონ შრი-ლანკიდან და იყო ადრე სპეციალური გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ბავშვებზე კონფლიქტურ სიტუაციებში. ეს არის მნიშვნელოვანია. და ჩვენ ვეხმარებოდეთ იმისთვის, რომ ჩვენი პრიორიტეტები და ჩვენი საჭიროებებიც შევიდეს ამ კვლევაში. კვლევა იქნება წარდგენილი გაეროს უშიშროების საბჭოს 13 ოქტომბერს ამ წელს, დამთავრებულია უკვე ეს კვლევა და არის 10 ძირითადი რეკომენდაცია, რომელიც ჩვენთვისაც არის
საინტერესოა მართლა მოგვიანებით თუ შეიძლება თუ ძალიან ასე ვთქვათ წინსწრებად მოკლედ რომ გვითხრათ სწორედ რადიო თავისუფლების მსმენელზე რა რეკომენდაციებზია საუბარი თუმცა მე მანამდე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელებთან ერთად მოვისმინოთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი წლის დასაწყისში როდესაც როგორც თქვენი ორგანიზაცია ასე ძალიან ბევრი ქალთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები არიან ჩართულები ამ პროცესში რომ რაც შეიძლება კარგად შესრულდეს საფუძვლიანად სწორედ რეზოლუციის სამოქმედო გეგმა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა ნინო თარხნიშვილის მასალა
მარიამ ბუჩუკური შიდა ქართლიდან სოფელ ტირძნისიდანაა ის ხელმძღვანელობს სათემო ფონდს მშვიდობისა და განვითარებისათვის მარიამ კონფლიქტით დაზარალებული ბავშვების შესახებ საუბრობს
აუცილებელია სკოლებში ბავშვებისთვის დაირერგოს ფსიქორეაბილიტაციის კურსები გადამზადებული ფსიქოლოგები რომლებიც იმუშავებენ სკოლებში და რატომ იმიტომ რომ სკოლების უმეტესობა ამ კონფლიქტის ზონებში და გამყოფ ხასთან მიმდებარე სოფლებში დგას ისეთ ადგილას საიდანაც კარგად ჩანს რუსი სამხედროების საგუშაგოები და თვალყურს ადევნებენ მათ გადაადგილებას მაგალითად სოფელი ფრავი რასაც შეიმჩნევა ინტენსიური გადაადგილება ბავშვებს უშვებენ სახლში ეს ძალიან ცუდი ასახმელია ბავშვებისთვის კი და დიდებისთვისაც
დევნილთა და კონფლიქტით დაზარალებულთა ფსიქორეაბილიტაცია ეს არის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი მაგრამ როგორც ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ელენე რუსეცკი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს განვლილი სამეწრის მანძილზე ამ მიმართულებით თითქმის არაფერი გაკეთებულა გარდა ამისა ელენე რუსეცკი თავად ქალთა მხრიდან აქტიურობის გაზრდაზე და ამ მიმართულებით სახელმწიფოს ხელშეწყობაზე საუბრობს
ძალიან მნიშვნელოვანია ამ რეზოლუციის თვალსაზრისით გათვალისწინება რომ უფრო მეტად ქალები ჩაერთვნენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მოლაპარაკებების პროცესში, მათ შორის ჟენევის მოლაპარაკებების პროცესში და ასევე IPRM-ის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ქალთა საჭიროებების გათვალისწინება, როდესაც IPRM-ზე განიხილება კონკრეტული საჭიროებები.
სოფო ჯაფარიძე პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე ადამიანის უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში ის ადამიანია, რომელსაც მომდევნო თვეების მანძილზე აქტიურად მოუწევს რეზოლუციის სამოქმედო გეგმის ზედმიწევნით შესრულებასა და შესრულების პროცესში ხარვეზების აღმოფხვრაზე მუშაობა. სოფო ჯაფარიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ის აპირებს ინტენსიურად იმუშაოს როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან, ისე კონფლიქტით დაზარალებულებთან, რათა პირადად მათგან მოისმინოს ის პრობლემები, რაც შემდეგ საფუძვლად დაედება მომდევნო სამოქმედო გეგმის შექმნას.
ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულებაზე დგება საქმე, პრობლემა იქნება იქ, სადაც თქვათ აი ამ კონკრეტული აქტივობის შესრულება უკვე ფინანსებთან არის დაკავშირებული, ამიტომ ესეც მნიშვნელოვანია გათვალისწინების თვალსაზრისით და აქვე გამოითქვა ის შენიშნოს, რომ ხშირ შემთხვევაში არის ძალიან ზოგადი მიზანი და ამოცანა დასახული, მაგალითად როგორც არის დაზარალებულების რეაბილიტაცია, თუმცა აი ეს ზოგადი მიზანი არ არის უკვე ჩაშლილი ძალიან დეტალურ აქტივობებად და ესეც რა თქმა უნდა გათვალისწინებული იქნება.
აღსანიშნავია ისიც, რომ მიმდინარე წელს გაეროში გამართება საერთაშორისო კონფერენცია, სადაც რეზოლუციის ხელმომწერი ქვეყნები სამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე ანგარიშს წარადგენენ.
დიახ, ჩვენ სწორედ ვისმენთ ნინო თარხნიშვილის მასალას იმის თაობაზე, რომ საქართველოს მონაწილეობს და მიუერთ და რეზოლუციას 1325 ჩვენი სტუმარი გახლავთ იულია ხარაშვილი, იგი ასოციაცია თანხმობის ხელმძღვანელია ქალთა ასოციაციის და ასევე სწორედ მრჩეველი არის იმ ჯგუფის, რომელიც მუშაობდა სწორედ ამ კვლევაზე თუ რა გავლენა მოახდინა ამ რეზოლუციამ და რა საჭიროებებიც გამოიკვეთა, ხო? თქვენ გვითხრათ 13 ოქტომბერს იქნება სწორედ მისი გასაჯაროება და პრეზენტაცია ნიუ-იორკში, ხო?
13 ოქტომბერს იქნება დებატები გამართული ამ თემაზე გაეროს უშიშროების საბჭოში და 14-ში მოხდება უკვე საჯარო პრეზენტაცია, ამის შემდეგ უკვე ალბათ ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში შესაძლებელი იქნება, რომ ჩვენ გავავრცელოთ ეს კვლევა, საკმაოდ დიდია, 300 ბერდი არის და 10 ძირითადი რეკომენდაცია, რაზე ახლა ელაპარაკა ქალბატონმა ელენემ და მე მგონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისა და გოგონების არის ერთ-ერთი ჩვენი რეკომენდაცია. ეს ზოგადი პრობლემა არის, იმიტომ რომ ამას სჭირდება თანხები, ამას სჭირდება მუდმივი ყურადღება და არა მხოლოდ ერთჯერადი ღონისძიება. ჩვენ მუდმივად მუშაობთ როგორც დევნილთა ჩასახლებებში, ასევე სოფლებში, რომელიც აი გამყოფასთან გასწრივ მდებარეობენ და ჩვენი ერთ-ერთი ვთქვათ, ასეთი მიგნება არის, რომ ძალიან რთულად ქალები, აი ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს იმისთვის, რომ გაცნობიეროს ქალები რეზოლუცია 1325-ის და სამოქმედო გეგმაზე. მაგრამ ძალიან რთულად აკავშირებენ თვითონ რეზოლუციის გეგმას და ყოველთვიურ ცხოვრებას. აი ამაში არის დიდი პრობლემა. და ჩვენ ვცდილობთ ყოველთვის რომ აუხსნათ, აი წყალი არა გაქვს თალბატონო, ესეც არის პრობლემა, რომელიც უნდა მოგვარდეს ამ გეგმის ფარგლებში. იმიტომ რომ იქ არის პუნქტი 433, რომელიც ეხება ადგილობრივ ხელისუფლებას და რომელიც ამბობს, რომ უკეთესი სერვისები უნდა იყოს მიწოდებული კონფლიქტით დაზარალებული ქალებისთვის და გოგონებისთვის. და ამაში შედის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, სამედიცინო განათლება, ამაში შედის შინმოვლა მოხუცებზე, აი ძალიან ბევრი რამ. მე დავნიშნო, რომ კარგი ურთიერთობა გვაქვს რამდენიმე მუნიციპალიტეტთან და ეს არის იგივე საინფორმაციო ცენტრის, გაეროს ქალთა ორგანიზაციას, ხო, გაეროს ქალთა ფონდი ასოს, ჩვენი ორგანიზაციის და სხვა ორგანიზაციების დამსახურება, რომელიც ყოველთვიურად მუშაობენ ადგილობრივ მთავრობასთან და ის გადაწყვეტილებები, რომელიც არის მიღებული, ვთქვათ, მაღალ დონეზე მთავრობაში, ამისი ტრანსლირება რომ მოხდეს ადგილობრივ ხელისუფლების საქმიანობაში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ადგილობრივი ხელისუფლება უფრო ახლოს დგას მოსახლეობასთან და შეიძლება ამაზე ისვნოს. ერთ მაგალითი მინდა რომ მოვიყვანო, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყოველწლიურად ტარდება სოფლის კრებები და თვითონ სოფელს ეძლევა რაღაც გარკვეული ფონდი, რომელიც უნდა იყოს დახარჯული სოფლის საჭიროებებზე და ეს უნდა იყოს გადაწყვეტილი სოფლის მოსახლეობის მიერ. აი ამ კრებებში ჩვენი არაერთი წლის განმავლობაში მონიტორინგს ვაკეთებ, რომ პრაქტიკულად ქალები არ ხებულობენ მონაწილეობას. ამას აქვს რამდენიმე მიზეზი. ერთი არის, რომ თვითონ ქალები ფიქრობენ, რომ მათი ხმა არ იქნება მოსმენილი მაინც და მაინც იქნება გატანილი ეს პრიორიტეტი, რომელიც დასახული არის გამგეობის მიერ ან მამაკაცების მიერ. მეორე არის, რომ თვითონ გამგეობა არ არის და თვითონ ოფიციალურად ახლა ამას თვითონ წარმოადგენელი არ არის მთლიანად გაცნობიერებული, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ქალის მიიღოს მონაწილეობა. იმიტომ რომ ქალი უფრო იცის სოფლის და თემის საჭიროება და უფრო კარგად შეიძლება დააყენოს ეს საკითხი. იმიტომ რომ წყალზე, საჭმელზე, საკვებზე, შეშალ ყველაფერზე არის პასუხისმგებელი ქალი. როჯახი იყოს უზრუნველყოფილი. გადაწყვეტილებაზე კი არის პასუხისმგებელი გარკვეული ჯგუფი, რომელშიც როგორც წესი შედის რამდენიმე მამაკაცი სოფელში და შეიძლება რომ იყოს 5-10 ადამიანი მოსული, ოქს მოაწერებენ ხელს და მე ეს პრიორიტეტი ან სრულდება, ან არ სრულდება. შემიძლია თქვა, რომ ზოგიერთ სოფელში ახლა უკვე სექტემბერი აქამდე არ არის არც ერთი ნაბიჯი გადადგმული, რომ ეს იყოს შესრულებული, ის გადაწყვეტილება რომელიც იყო მიღებული. აქ მე მგონი ზუსტად ეს არის გენდერული საკითხი, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის რომ ქალთა საჭიროებები არ არის მიღებული მხედველობაში, ზოგჯერ კი არა ძალიან ხშირად სამწუხაროდ და მეორე რაც არის რომ მონიტორინგი არის საკმაოდ სუსტი ამ საკითხებში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომ მოვიწიოთ ქალები აქტიური მონაწილეობისთვის და ჩავთოთ მართლა, არ არის აუცილებელი, რომ თვითო ქალი იყოს წარმოდგენილი მთავრობაში. მთავარია, რომ ყველა დონეზე იყოს წარმოდგენილი ქალები. პარლამენტში, მთავრობაში, ადგილობრივ ხელისუფლებაში და აქტიური ფენა უნდა იყოს თვითონ თემში.
თვითონ ქალები როგორ თქვენა წლები ამუშავთ მართლა
20 წელი.
დიახ, 20 წელია სწორედ ამ პრობლემებზე ვმუშაობთ. იცლება თუ არა დამოკიდებულება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სოფლიოში შექმნილი ვითარებიდან და საქართველოს უახლესი ისტორიიდან გამომდინარე ეს კონფლიქტი, ეს დაზარალებული მოსახლეობა და აქ ბუნებრივ ქალებზეც და ბავშვებზეც კეთდება სწორედ დიდი აქცენტი, აჩვენებს იმას, რომ საჭიროა ესეთი რეზოლუცია, საჭიროა აი ამის გაწერა დეტალური და მე მაინტერესებს თქვენი 15 წელი უსრულდება, ხო? თუნდაც ამ რეზოლუციას
15 წელი უსრულდება რეზოლუციას და 20 წელი პეკინის
საქართველოს ფორმას. დიახ, საქართველოს მაგალითზე რომ დააგვეთ, არის თუ არა აი რაღაც მცდელობა იგივე ქალების მხრიდან, იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ რომ თავად ქალებიც ვერ ითავისებენ თითქოს არიან პასიურები. აი დაუშვათ, თქვენი დაკვირვება საინტერესო არის ამ ხრივ, საითკენ მიდის სიტუაცია?
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ეს მართლა საყვანზო საკითხი არის, რამდენად თვითონ ქალები არიან მზად. ძალიან ხშირად ჩვენ გვესმის, აი იმისთვის რომ ქალი მოვიდეს ხელისუფლებაში, უნდა მოამზადოთ ქალი. თქვენ როდის მე მოისმინეთ, უნდა მოამზადოთ მამაკაცები, რომ მოვიდნენ ხელისუფლებაში, რადგან გას ავტომატურად იგულისხმება, რომ ისინი მომზადებულები არიან და ჩვენთან. არადა პროცენტულად რო აიღოთ, უმაღლესი განათლება და აქტივობა ქალებში უფრო მეტია. ანუ მომზადებულები არიან, მზად არიან და უნდათ და მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან დიდი ტვირთი აქვს თითო ხას ადამიანთა საზოგადოებაში შემიძლია ვთქვათ რომ ძირითადად ესეთი ყოველთვიური დასაქმება ძალიან ხშირად ხალი არის დასაქმებული მცირე ბიზნესში, მიკრობიზნესში არის რაღაც ესეთ შავ სამუშაოებში იმისთვის რომ ოჯახს აუცილებლად ჰქონდეს შემოსავალი. იგივე დროს არის აუცილებლად ვალდებული რომ ოჯახში ყველაფერი მოაგვაროს, რომ ბავშვებს დაეხმაროს, მიხედოს, მოხუცებს მიხედოს, მეუღლეს დაეხმაროს და ასე შემდეგ და მაინც ქალს აქვს დრო და აქვს შესაძლებლობა და სურვილი რომ მიიღოს მონაწილეობა საზოგადოებრივ ფაქტობებში და იგივე შედაქართლის რეგიონში უამრავი ქალი შემიძლია დავასახელო ჩვენი აქტივისტები როგორც გალინა კერხსაევა ისეც იყო თქვენი არა ქალბატონი ნაზიბიროაშვილი ქალბატონი ლიაჩლაციძე აი ძალიან ბევრი არიან ნინო მინდიაშვილი თითო სოფელში ერთი გუგუტიშვილი ჩვენ გვაქვს შექმნილი ასეთი საინფორმაციო საკომუნიკაციო პლატფორმა იქა ძალიან აქტიური არიან ქალები იმიტომ რომ ინფორმაცია ცუდად ვრცელდება ამ რეგიონში აქ რამდენიმე პრობლემა არის აი ახალი პრობლემა არის ეს ციფრული ტელევიზია რო შევიდა და ძალიან ბევრს ჯერ არ აქვს ეს დამატებითი ხელსაწყო და ზოგიერთს უკვე აქვს იმიტომ რომ თავრობა უფასოდ აძლევს იმას ვიც არის სოციალურად დაუცველი მაგრამ არა ყველა ისეს როგორ უნდა შეუწყოს და არ მუშაობს და მუშაობს ძირითადად აი ამ სოფლებში რომელიც კონფლიქტის ზონასთან ახლოს მდებარეობენ მუშაობს და ხშირად ესეთი ტელევიზია რომელიც ანალოგიური არის და ეს არის დიდი პრობლემა ანუ ჩვენი აქტივისტები აღწერენ ინფორმაციას და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხალი მიიღოს სწორი ინფორმაცია და ქონდეს შესაძლებლობა რომ ეს ინფორმაცია გადახაშოს და მიიღოს ეს გადაწყვეტილება რომელიც საჭიროა ეს არის ერთი მეორე რა თქმა უნდა პირობები არის ძალიან რთული კეთდება ძალიან ბევრი არის შექმნილი 2013 წლის შემდეგ მუშაობს სახელმწიფო კომისია რომელიც მართლა ძალიან ბევრი გააკეთა აქ არის გაზიფიცირება აქ დაწყებულია ეს წლის გაყვანილობა მაგრამ ბოლომდე მეყვანილი არ არის და ჩვენ ძალიან ფიქრობთ ახლა როგორი იქნება სიტუაცია ზამთარში გაზი და ელექტროენერგია ეს ძალიან ატას უთავს ჯიბეზე დიახ როგორი იქნება გაზის მომარაგება ხო არ გაძლიერდება გაზი აი ეს ყველა ეს საკითხი რომელიც არის ამ რეზოლუციის პირდაპირ ვთქვათ ასეთი
კავშირში დიახ
დიახ და
ისევე როგორც ქალების ჩართულობა იგივე
დიახ დიახ ეს ყველაფერი ანუ სოციალური სერვისები მომსახურება რა ქალს აქვს სახლში აქვს თუ არა წყალი, აქვს თუ არა შეშა, აქვს თუ არა მომარაგებული სურსათი ზამთრის. ეს ყველაფერი არის ჩვენი საზრუნავი და ხალის საზრუნავი და ძალიან კარგი რომ თავრობაც ამაზე ფიქრობს. მაგრამ მე მგონი უფრო მეტი უნდა ეფიქროს, მითუმეტეს ახლა სიტუაცია ეკონომიკური არ არის ძალიან ხელსაყრელი ვთქვათ და ამიტომ ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვეცადეთ რომ ჩვენ ნაწილში ამ კვლევით და ეს ექნება გამოქვეყნებული ცალკე, ჩავდეთ ეს ეკონომიკური პრობლემებიც ის გამოწვევები, რომელიც აქვს ადამიან ფიზიკურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული, ეს გადაწევა ამ კონფლიქტური ხაზის, ეს გადაწევა ადამიანების შედაქართლის რეგიონში, მე ვეტყოდე, რომ ქალები ნაკლებად არიან გადაწებული ჩვენი სტატისტიკის მიხედვით, მაგრამ აი ეს ისები არის და მამაკაცებს თუ არის ვთქვათ გადაწებული ეს მთელ ოჯახზე არის ფინანსური ტვირთი და რა ვიცი ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა არის ამ რეგიონში ხო ფიზიკური უსაფრთხოება
მე სწორედ მესმის ხო არა მარტო დაუშვეთ რახამ უახლესია უფრო შედარებით შიდა ქართლის რეგიონის ეს კონფლიქტი თუმცა აფხაზეთის მიმართულებითაც ენგურის მხარესაც არის
იქ
უფრო ასე ვთქვათ ნუ განათლების შეზღუდვა ხო გადაადგილება
განათლების შეზღუდვა არის იქით ამხარეს გასტრივი ხაზის იქით ამხარეს აგალის რაიონში და ესეც არის სერიოზული პრობლემა და იქაც მკაცრდება სიტუაცია და ნაკლები არის ქართული და უფრო შედის რუსული ენა რაც ძალიან მოქმედებს მომავალზე ჩვენი ახალგაზრდების მაგრამ იქაც სხვა პრობლემები არის იქაც არის მიწების პრობლემა აი მიწის რეგისტრაციის პრობლემა მაგაზე 4 წელი მუშაობდა ეს ძალიან უყვარს თავზე იმიტომ რომ მხოლოდ 20% აქვს დარეგისტრირებული მიწა და როდესაც მიწა არის წართვეული ან როდესაც შემოდის ინვესტორი ან სხვა შემთხვევაში აუცილებელია რომ მიწა იყოს დარეგისტრირებული ეს არის ძალიან ძვირი და ჩვენი თხოვნა და ჩვენი მუშაობა ადვოკატირება არის მიმართული იმაზე რომ მოხდეს აი ამ ზონაში რომელიც არის კონფლიქტურ ზონასთან მიახლოებული რომ მოხდეს უფასო რეგისტრაცია მიწების ეს არის სასიცოცხლოს მნიშვნელობისა
მე რამდენად ცუცი ხელისუფლება თითქოს პირდებოდა რომ ეს უფასოდ იქნებოდა თუმცა როგორ ჩანს
აქამდე არ გაკეთდა და სიებიც იყო შეგროვებული შაშან ჩვენ ძალიან გაგვეხარდა მაგრამ ისევ გაჭიანურ და იქ არის ბევრი პრობლემა იმიტომ რომ არ არის არქივში არ არის ბევრი მონაცემი შენახული ბევრ სოფელში ომის დროს უბრალოდ დაიკარგა და ეს არქივი, მაგრამ ეს ყველაფერი შესაძლებელია და ამაზე რესურსი, ფინანსური რესურსიც უნდა იყოს მითითებული და მთავრობაც უნდა მიიღოს საბოლოოდ გადაწყვეტილება. Сплата იყოს თავის ხელში ის რაც არის ყველაზე ძვირი აზომვა ამ მიწების, რომ ეს პრობლემაც იყოს გადაწყვეტილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ამას ახლა დაასახელებდი როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას ამ რეგიონში. არის კიდე მთლიანეთშიც ეს.
აი რამდენიმე წუთი სწორედ დანარჩენ პრობლემებზე ჩვენ ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Минимум 12 ადამიანი დაიღო პარაყის დედაქალა ბაღდადში დღეს მომხდარი ტერაქტების შედეგად ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით თვითმკვლელმა ტერორისტებმა თავი ბაღდადის ორ სავაჭრო რაიონში აიფეთქეს. ტერაქტებზე პასუხისმგებლობის შესახებ ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ განუცხადებია. ლიბიის სანაპიროსთან ექსტრემისტებმა დააკავეს რუსული ტანკერი, რომელსაც ნავთობი გადაქონდა ლიბიიდან მალტის მიმართულებით. არსებული ინფორმაციით დაკავებულ გემზე 12 მეზღვაური იმყოფებოდა. თბილისის ყოფილი მერი სისხლის სამართლის რამდენიმე საქმეზე ბრალდებული გიგი უგულავას დაცვის მხარემ საქალაქო სასამართლოს მიმართა პატიმრობიდან უგულავას დაუყოვნებლივ გათავისუფლების შუამდგომლობით. მისი საფუძველი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გუშინ მიღებული გადაწყვეტილებაა. სასჯელო ახსრულების და პრობაციის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ პენიტენციური დაწესებულება უფლებამოსილია მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაათავისუფლოს პატიმრობიდან ბრალდებული პირი, თუ შესაბამისი საერთო სასამართლოს მიერ მიღებული იქნება შეფარდებული აღკვეთი ღონისძიების შეცვლის ან გაუქმების გადაწყვეტილება. სასჯელო ახსრულების სამინისტრო ასევე აცხადებს, რომ პატიმრობის კოდექსის თანახმად თავისუფლების აღკვეთის უშუალოდ აღსრულებელი ორგანოა პენიტენციური დაწესებულება. პოლიციამ ერთი პირი დააკავა დღეს ბათუმში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის საცხოვრებელ სახლთან მიმდინარე საპროტესტო აქციის დროს. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მერაბ ღოღობერძე სამართალდამცავმა მას შემდეგ დააკავეს, რაც მან გიორგი პაპუაშვილის საცხოვრებელ სახლს კვერცხები და პომიდრები ესროლა.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქალთა ასოციაცია თანხმობის ხელმძღვანელი იულია ხარაშვილი. ჩვენ სწორედ საუბრობთ რეზოლუციაზე 1325 და კონკრეტულად თუ რას ნიშნავს ეს რეზოლუცია კონფლიქტის პირა რეგიონებში. ჩვენ სწორედ მიწის გაფორმებებზე, რეგისტრაციაზე საუბრობდათ. ჩიო და ქალბატონი იულია და ცდილობს, რომ დაეხმაროს ადგილობრივ მოსახლეობას და ასევე სწორედ შიდა ქართლის მცხეთათიანეთის პრობლემაც ახსენეთ სწორედ მაგაზე, რომ დიახ. მე მინდა ერთი ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერიც შევახსენო ჩვენს ვენელს 2988327. თუ შეკითხვა გაგიჩნდებათ ამ თემასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. დიახ, გისმენთ ცხედეთიანეთში ცნობები.
არა, მე მეთქვიდე, რომ რადიოში, ტელევიზიაში, პრესაში ყოველთვის უფრო ხშირად არის შიდა ქართლის რეგიონი. ეს ხდება ალბათ იმიტომ, რომ იქ უფრო მეტი არის ასეთი გაყოფილი სოფელი, სადაც ადამიანები პირისპირ უყურებენ, ხედავენ მეორე მხარეს და ძალიან საწყენია, როდესაც იქ შენდება ეს სამხედრო ბაზები რაღაცა და როდესაც პრაქტიკულად ეს რეგიონი, რომელიც ჩვენი მიწა არის, ეს მიწა არის გამაგრებული სამხედრო რაღაც იარაღით. ეს ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის აი ამ პლევის, რომელიც იქნება ახლა დადგენილი გაეროს შეშლების საბჭოს, რომ მილიტარიზაცია და მილიტარიზმი არ უნდა, საერთოდ არ უნდა გავრცელდეს, არ უნდა გაგრძელდეს. რამდენად ეს რეკომენდაცია იქნება მიღებული მხედველობაში, არ ვიცი, სამწუხაროდ ვინც ის უშიშროების საბჭოში, თქვენ იცით, რომ ზოგიერთი ქვეყანა თვითონ ძალიან არქვებს საერთაშორისო კანონებს და წესებს.
თუმცა ეს მიუხედავად ამისა, სწორედ აი რო არ იყოს ეს პესიმიზმი და ნიჰილიზმი, მიუხედავად ამისა სწორედ ეს მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ბუნებრივია საერთაშორისო სამართლისთვის და იგივე აპელირებისთვის მომავალში ეს სწორედ ადრე თუ გვიან დადგება და დაეხმარება სწორედ ამ დაზარალებულ მოსახლეობას.
აბსოლუტურად, ჩვენ გჯერა, რომ ეს ჩვენი შრომა და არა მხოლოდ ჩვენი შრომა, იმიტომ რომ უამრავი ხალხი იყო ჩართული ამ კვლევაში, ჩვენ გავაკეთეთ საქართველოში კვლევა, მე რეგიონი მე მეკუთვნოდა და არა მხოლოდ საქართველოს, სომხეთიდან აზერბაიჯანი Ukrainian, Ukrainian, Russian, 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 იქნება დამტკიცებული ვთქვათ გაეროს შეშობების საბჭოს მიერ და რაღაც გარკვეული წონა ამ დოკუმენტს ექნება. Მინდა ასევე ცალკე აღნიშნო, ჩვენ ჰქონდათ გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან დამცირე ასეთი პროექტი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის თვითონ დევნილთა საზოგადოებაში და თვითონ კონფლიქტზე დასარალებული ადამიანების საზოგადოებაში არის კიდევ უფრო მოწყვლადი კატეგორიები, ეს არის მარტოხელა დედები, ეს არის მოხუცები, ეს არის შეშამპირები, პირები, ქალები, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს და აი ზუსტად ამ ქალებზე იყო მიმართული ჩვენი ყურადღება და მინდა გითხრა, რომ კი ძალიან კარგია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას და მიიღო ეს კონვენცია, რომელიც არის შეშემოპირებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახლა სახელმწიფო იწყებს მუშაობას მოხუცებზე და ხანშესულ ადამიანებზე, იმიტომ რომ ეს არის ის კატეგორია, და ხაზი მინდა გაოცო, ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ ბავშვებზე და ძალიან მნიშვნელოვანია. რა არანაკლებად მნიშვნელოვანია, რომ ვისაუბროთ მოხუცებზე. ეს არის ის ადამიანები, რომელიც ცხოვრობენ, რომელიც სიცოცხლე ეხლა არის არა ხელსაყრელ პირობებში და ძალიან გვინდა, რომ აი ბოლო წლები იყოს უფრო მხიარული, უფრო ბედნიერი,
უსაფრთხო და მშვიდები, რა თქმა უნდა, ღირსეული.
და მე მგონი ძალიან დიდი ყურადღება უნდა იყოს ახლა მიქცეული მოხუცებს და ასაკოვან ადამიანებს. ჩვენთვის ეს არის განსაკუთრებული კატეგორია, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ.
ეხლა მე მინდა მადლობა გადაუხადო ქალბატონ იულიას. იულია ხარაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. იგი გახლავთ იძულებით გადაადგილებულ პირქალთა ასოციაცია თანხმობის ხელმძღვანელი.
მეც მინდა ვისარგებლო ამ კეთილი შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო რადიო თავისუფლებას, რომელიც ყოველთვის ძალიან მწვავე და საინტერესო თემებს აშხერებს და ასევე ყველა ჩვენ ქალ აქტივისტ და მამაკაც აქტივისტ, ვინც მუშაობს რეგიონებში. და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ქალბატონებო, იყავით აქტიურები, თქვენს ხელში არის მომავალი თქვენი ოჯახების და თქვენი შვილების.
დიდი მადლობა, ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება, მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
I believe in true love. This is
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. Მიკროფონთან ზიაფარესიშვილი ვმუშაობ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქალთა ასოციაცია თანხმობის იურისტი ნანა გოგოხია. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ რეზოლუცია 1325-ის ფარგლებში ან 4-წლიანი სამოქმედო გეგმა იწურება თქვენი და ანგარიში სულ მალე იქნება. ამაზე თქვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ქალბატონმა იულია ხარაშოვმა უკვე ისაუბრა. თუმცა საინტერესო ჩვენც რომ ადგილზე ძალიან ბევრი პრობლემებია და სწორედ ისაკითხები, რაც არის რეზოლუციაში წამოჭრილი, როდესაც უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს ქალთა ჩართულობას, ბავშვებს, აი საინტერესო არის დავუშვათ ამჟამად რა მწვავე პრობლემები დგას და რა მიმართულებით მუშაობს. ზოგადად ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში ერთმანეთ.
მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები იმ ფაქტს, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით ესე აქტუალურად მიმდინარეობს ამ თემის განხილვა უფრო სწორედ მასმედიის საშუალებებში. ეს გახლავთ სწორედ 2014 წლის ახალხო დამცველის ერთ-ერთი რეკომენდაციაც, რომ რეზოლუცია 1325-დან დაკავშირებით უფრო მაქსიმალურად მიეწოდოს მასმედიის საშუალებებით ხალხს ინფორმაცია. თუ რა შეეხება თვითონ პრობლემებს, რაზეც მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია თანხმობა და რაც გამომდინარეობს რეზოლუცია 1325-დან, ალბათ პირველ რიგში დავიწყებდი იმ ძიმე ფსიქოსოციალური მდგომარეობით, რომელიც ადგილზე მოსახლეობაა. ამ შემთხვევაში ეს საერთო პრობლემას წარმოადგენს როგორც ბავშვებისთვის, მოზარდებისთვის, ასევე დასრული ადამიანებისთვის. ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი მწირი რესურსებიდან გამომდინარე გარკვეული წვლილი შევიტანოთ ამ ფსიქოსოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში და გვაქვს გარკვეული საქმიანობები დაგეგმილი როგორც ბავშვებთან, ასევე ზრდასრულ ადამიანებთან. ყოველწლიურად ჩვენ ვცდილობთ, რომ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კუთხით რაღაც წამახალისებელი აქციები მოვაწყოთ. გარდა ამისა, ჩავატაროთ გავხსნათ და ჩავატაროთ ბანაკები, რომლებიც იქვე ადგილზე საზღვრისპირა სოფლებში ხორციელდება ხოლმე. მაგალითისათვის, ადრე თუ ასეთი ბანაკები სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობდა, წელს მაგალითად და კონდა სოფელ ნიკოში. მინდა გითხრათ, რომ ბავშვების ჩართულობა ამ მხრივ ძალიან მაღალია და ეს ძალიან მისასალმებელია, ვინაიდან თვითონ მოსახლეობისთვის.
მე მინდა შემოგთავაზოთ, ეს სწორედ როგორი განწყობა აქვთ ბავშვებს. ჩვენ ამას შევიტყოდ გოგააბცეაურის მასალიდან. ერგნეთის ბანაკზე ყვება ის 2 წლის წინ მოამზადა მანეს სიუჟეტი და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამ მომენტს.
სოფელ ერგნეთში ყოველდღიურად ბავშვების ხმაურით, სიმღერით და მუსიკით იწყება. უკვე 10 დღეა აქ საზაფხულო სკოლა ბანაკია მოწყობილი. კერძო სახლში პატარები დილიდან იკრიბებიან და დროს საღამომდე ატარებენ. გართობის და დასვენების გარდა ერგნეთელი მოზარდები სხვადასხვა საგნებს სწავლობენ. ცხინვალიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში ერგნეთის საზაფხულო ბანაკი უკვე მეოთხე წელია, რაც ყოველ ზაფხულს იხსნება.
ჩვენ აქ ვსწავლობთ თუ ამრავ რამეს და დავიგეთ, რომ ყველაზე მთავარია მეგობრობა.
ყოველ დღე მოდის სხვადასხვა ადამიანები, გვიტარებენ ტრენინგს. მაგალითად, დღეს ფსიქოლოგებთან მქონდა შეხვედრა და ძალიან ბევრი რაღაცა გავიგე. ასევე ბანაკის საშუალებით ვნახულობ ჩვენ მეგობრებს, რომლებიც წასულები არიან.
საზაფხულო ბანაკი წელს იმით არის გამორჩეული, რომ პატარებთან თბილისიდან მოწვეული ფსიქოლოგები მუშაობენ. აგვისტოს მა ყველაზე მეტად სოფელი ერგნეთი დააზარალა. აქ სახლების დიდი ნაწილი გადამწვარია. ერგნეთელმა ბავშვებმა საკუთარი თვალით ნახეს ის ტრაგედია, რაც ამ სოფელში დატრიალდა. პოსტკონფლიქტურ და პოსტტრამულ პერიოდში კი ფსიქოლოგებმა მოზარდებთან სპეციალური სეანსები ჩაატარეს. ფსიქოლოგი ნინო ქორიძე ამბობს, რომ ერგნეთელი ბავშვები ყველაზე ხშირად მეგობრობაზე, სიყვარულზე და მშვიდობაზე საუბრობენ.
მათ დაგვანახეს პირველ რიგში მათთვის იყო მთავარი მეგობრობა, მეორე იყო სიყვარული და მესამე მშვიდობა. იქნება ამ ბავშვებმა შეძლონ, რომ ეს სამივე გაერთიანონ და სულ რაღაც კილომეტრ ნახევარში არც არის საზღვარი და ეს საზღვარი მშვიდობით, სიყვარულით და მეგობრობით გადაბახო.
ბანაკის იდეა ადგილობრივ მაცხოვრებელს არასამთავრობო ორგანიზაცია რეაბილიტაციის და განვითარების ცენტრ ერგნეთის ხელმძღვანელს ლია ჩლაჩიძეს მოუვიდა. ომის შემდეგ ერგნეთი ბევრმა ადამიანმა დატოვა და ბავშვებიც ქალაქში გადაიყვანა.
სოფლიდან დაწყებულია ძალიან სერიოზული მიგრაცია განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა. მე მინდა, რომ აი ამ ბანაკის არსებობით სოფელმა შეინარჩუნოს იყოს თავისი სახე, რომ მოსახლეობა არ დაიცალოს, თუ ბავშვები იქნებიან დაკავებული სოფელში, ასე ვთქვათ, მათი მშობლები არ ეფიქრებენ ქალაქში წასვლას, სამომავლოდ, რა თქმა უნდა, და ეს არის სოფლის გადარჩენის ერთადერთი გზა, მე ასე ვფიქრობ, და ამაში თუ ჩვენ გარკვეულ წვლილს შევიტანთ და ერთაგულს დავდებთ საზღვისპირა ზონის სოფლების გადარჩენაში, ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდ მისია შევასრულებთ.
ორგანიზატორებს საზაფხულო სკოლა ბანაკის მოწყობაში ფინანსურად იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობა და გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ეხმარება.
ეს იყო მასალა გოგა აქციაურის და იგი ყვებოდა ერგნეთის ბანაკზე, რომელსაც აფინანსებდა ქალთა ასოციაცია თანხმობა. ამ ორგანიზაციის იურისტი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი ნანა გოგოხია. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ფსიქორეაბილიტაციის პრობლემა საკმაოდ მწვავედ დგას კონფლიქტის პირა რეგიონში და სამწუხაროდ ეს არ ჩერდება, იმიტომ რომ ცოცავი ხაზი, ზოლი, ოკუპაცია, როგორც ამას ხელისუფლება აღიარებს და ამბობს, გადმოდის და მუდმივად, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ბავშვები ქალი ყველა სტრესშია, თუმცა განსაკუთრებით ეს აისახება ბუნებრივია გოგონებზე, ბიჭებზე, ქალებზე. და თქვენ ყვებოდით სწორედ წელს რა პროექტიც ქონდათ დიახ მაგის შესახებ უფრო ცოტათ?
დიახ, მან პროექტი საფხულის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მასში ჩართული იყვნენ რამოდენიმე სოფლის მოზარდები. ეს იყო სოფელი ნიქოზი, დიცი, ქორდი, ერგნეთი, კოშკი, გუგუთიანთკარი. ყველა სოფელი საზღვისპირა ეგრეთ წოდებულ გამყოფ ხაზთან მდებარეობს და რა თქმა უნდა თითეული ბავშვის მონაწილეობა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ სწორედ გაეგოთ იმის შესახებ, რომ ცუდის გარდა ამ ქვეყანაზე კარგიც არსებობს და მშვიდობიანი თანაცხოვრება მნიშვნელოვანია. მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მხოლოდ ბავშვებთან მუშაობა არ არის საკმარისი და აუცილებელია, რომ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია კომპლექსურად მიმდინარეობდეს როგორც ბავშვებთან, ასევე მათ ოჯახებთანაც, განსაკუთრებით ქალებთან. ქალები კონფლიქტურ ზონაში იმდენად არიან ყოველდღიური პრობლემებით დაკავებული, დატვირთული, რომ შემდგომ ყველაფერი ეს ხელს უწყობს ისეთ ფაქტებს, როგორიც არის მაგალითად ოჯახური ძალადობა, რომელიც მოხშირებული არის საზღვისპირა სოფლებში. სამწუხაროდ ქალები უშუალოდ საუბრის დროს, ერთმანეთთან საუბრის დროს, როცა გვაქვს იურიდიული კონსულტაციები ან ფსიქოლოგი ჩადის მათთან, მათთან საუბრობენ, მაგრამ ფართოდ ღია საზოგადოებაზე ამის გამოტანას თავს არიდებენ. შესაბამისად ვერ ხდება მათი დაცვა და როდესაც დაცვა ვერ ხდება, სამწუხაროდ ამას მიყვარდ მძიმე შედეგამდე. გარდა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, ასევე მინდა რეაბილიტაციისა, ასევე მინდა შევეღო ისეთ საკითხს, რომ ამ საზღვისპირა სოფლებში, განსაკუთრებით მე ალბათ უფრო შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შევეხები, 2008 წლის ომის შემდეგ მოხდა ისე, რომ ამ არეულობაში გადაადგილებაში გაჩნდნენ ისეთი ბავშვები, რომლებიც ოჯახებში დაიბადნენ და მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, ასევე სხვა პრობლემების გამო, მშობლებმა ვერ შეძლეს მათთვის იგივე დაბადების მოწმობის და სხვა საჭირო დოკუმენტაციის შეძენა. კი, რეგისტრაციას გულისხმობ, რის გამოც მაგალითად შარშან ქონდა შემთხვევა, როდესაც ორი ძმა სოფელ გუგუთიანთკარში ვერ მიდიოდა სკოლაში. ანუ ერთი ძმა იყო უფროსი 10 წლის, მეორე ძმა იყო 7 წლის და ორივე ძმა იყვნენ სახლში.
დიახ, აი აქ სწორედ ჩანს ის აუცილებლობა, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ყველაფერი 4-წლიანი გეგმა რეზოლუციის 13-25 იწურება და სწორედ ახალი გეგმა უნდა შემუშავდეს. თქვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იულია ხარაშვილი არის როგორც მრჩეველი მიწვეული ამ კვლევის ჯგუფში და სწორედ აქ ჩანს ის ვალდებულები, რატომ არის საჭირო, რომ სწორედ საერთაშორისო მართლით მდგომარეობით იყოს გამაგრებული ეს ყველაფერი, რასაც თქვენ ყვებით ახლა, თითქოს კეთდება, თითქოს ბევრი განცხადებებია, თუმცა სინამდვილეში და თითქოს ხელისუფლება ისევე როგორც ყოველთვის ხას გასმით ამბობს, რომ მაქსიმალურად ითვალისწინებს ამ პრობლემებს და ამ დროს ადგილზე ჩანს აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია. 2-988-327 ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, სწორედ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება ან შეკითხვა დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. იგი იურისტი არის, ნანა გოგოხია, წარმოადგენს სწორედ ადგილზეც მუშაობს, უშუალოდ იცის რა პრობლემები არის. ძალიან კარგია, თუმცა ამან აჩვენა სწორედ ის, რომ ელემენტარულიც კი შეიძლება გაიპაროს, ხო იქ უკვე საუბარი აღარ არის მიწების ქონების რეგისტრაციაზე, მითუმეტეს რომ სახელმწიფო მინისტრმა სწორედ ერთ-ერთი მორიგი მართულყვართის გადმოწევის დროს სწორედ თავარი რეკომენდაცია იყო რომ და გაიფორმეთ მიწები და არეგისტრირეთ რომ შემდეგ უკვე საერთაშორისო ინსტანციებში ასე ვთქვათ ვიბრძოლოთ თქვენი უფლებებისთვისო. აი ამ მხრივ კიდევ სხვა რა პრობლემები შეიძლება იყოს, რაზეც გასამახვილებელია ყურადღება, რომ ამაზე ვისაუბროთ.
იცით რა არის, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, კარგია ის ფაქტი, რომ საქართველოში გვაქვს სამოქმედო გეგმაც, გვაქვს სხვა სამართლებრივი დოკუმენტებიც, სადაც მშვენივრად წერია ყველაფერი, მაგრამ უფრო კარგია თუ თითეული მაცხოვრებლის ყურამდე, თითეული სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლამდე კარგად იქნება მიტანილი ის ძირითადი ასპექტები, რასაც მოიცავს რეზოლუცია 1325 და მისი სამოქმედო გეგმა. მაგალითად, დღეს ძალიან ბევრ სოფლის რწმუნებულს, სოფლის წარმომადგენელს შეხვდებით, რომლებმაც საერთოდ აირიციან იმ ვალდებულებების შესახებ, რომელიც მათ ეკისრებათ ამ რეზოლუციიდან გამომდინარე. ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე იმ თემებში, რომელი თემით წარმოადგენს ასოციაცია თანხმობის სამუშაო არეალს, ჩავატაროთ შესაბამისი ტრენინგები, სემინარები, მრგვალი მაგიდები, სადაც უფრო დეტალურად ავხსნით ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მართველობის წარმომადგენლებს ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ასპექტებს. და მინდა გითხრათ, რომ ისინი ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მონდომებით გამოირჩევიან, რაც რა თქმა უნდა წინგადადგმული ნაბიჯია. თუმცა გარდა ამისა, ძალიან აუცილებელი და საჭიროა ისიც, რომ თვითონ მოსახლეობაც მიხვდეს იმას, რომ თვითონაც უნდა გააქტიურდნენ. მაგალითად, მამაკაცებმა შეუწყონ ქალების გააქტიურებას ხელი და არ ჩათვალონ, რომ ქალის როლი მხოლოდ და გოგონების როლი მხოლოდ ის არის, რომ საოჯახო საქმეები შეასრულონ. როგორც მამაკაცი, ასევე ქალიც უნდა იყოს ჩართული იმ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ერთად უნდა მივიდნენ იმ პრობლემების, ერთად უნდა დაისახონ იმ პრობლემების გადაჭრის გზები, რომელიც მათ თემს, მათ საცხოვრებელ ადგილს აწუხებს. ამ კუთხით მინდა რომ აღვნიშნო ერთი პროექტის შესახებ, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს შიდა ქართლის მასშტაბით, ეს მთლიანად შიდა ქართლს მოიცავს და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაშიც პრიორიტეტი არის კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობა და მათ შორის ქალები და გოგონები. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ქალები ეკონომიკურად გავაძლიეროთ და ხელი შეუწყოთ მათ ადგილზე თუნდაც მცირე ბიზნესის წამოწყებას. ამ კუთხით ზუსტად ეხლა მიმდინარეობს საგრანტო განაცხადების მიღება და შემდეგ უკვე ამ განაცხადების გადარჩევის პროცესი წავა და რამოდენიმე ბიზნეს იდეა ნამდვილად გამოიმარჯვეს, იმდენად საინტერესო არიან. თუმცა სანამ მივიდოდით აი მცირე ბიზნესის იდეების მიღებამდე, ჩვენ ძალიან რთული გზის გავლა დაგვჭირდა, ვინაიდან ქალბატონებს არ ქონდათ, მიუხედავად სურვილისა, არ ქონდათ თუნდაც იმის შესაძლებლობა, რომ თავიანთი მცირეწლოვანი ბავშვები, სანამ თქვა ბაღი არ იქნებოდა ან საერთოდ სოფლებში, სადაც ბაღი არ არსებობს, ბავშვები ვინმე ეს დაეტოვებინათ და მოსულიყვნენ იმ ტრენინგებზე ან იმ შეხვედრებზე, სადაც მაქსიმალურად მიიღებდნენ იმ საჭირო ინფორმაციას, რომელიც იდეის, ბიზნეს იდეის წარმოსადგენად სჭირდებოდათ. ამიტომ აუცილებელია, რომ როგორც სახელმწიფომ, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მაქსიმალურად განახორციელოთ ისეთი ღონისძიებები, რომელიც ადგილზე ქალების გააქტიურებას ხელს შეუწყობს.
მითუმეტეს ახლა სწორედ მაგაზე საუბრობდით, რომ ეკონომიკური ვითარება არ არის სახარბელო საქართველოში, მოლოდინი ამ ეტაპზე საკმაოდ ისეთი არადამაიმედებელი, იმიტომ რომ იზრდება ენერგომატარებლებზე ხო ტარიფი და აქ თითოეული კაპიკი, იგივე თუნდაც ქალი უფრო აქტიურად დროან მცირე ბიზნესის და თავისი საქმის წამოწყება სერიოზული უფრო მეტ დატვირთვას იძენს, ბუნებრივია. თქვენ ახსენეთ, რომ დავშთ არ ქონდათ სურვილი, რამე რაღაც სივრცე შექმნით, როგორ მოახერხეთ მერე რომ მოგეზიდათ ეს ქალები, რომ დავშთ არ არის ეს ღალატი ოჯახის და ბავშვის, თუ ცოტა ხნით დავშთ იქ სადმე დატოვებ ვინმესთან, ახლობელთან ან იგივე ესეთ იმით. ან იგი ხო არ უჩდებათ იგი რომ ბაღი შექმნან, ან ერთად რა მიმართულებით არის პროექტები, აი რა შეიძლება იქ განვითარდეს, რას ურჩევთ ხოლმე თქვენ?
იმისთვის რომ კონდეთ მეტი მოტივაცია ამაში, საკმაოდ გვეხმარება წარმატებული ადამიანების მაგალითები, როდესაც ისინი ხედავენ, რომ ან მოსახლეობაში არის პესიმიზმი. მაგრამ როდესაც ისინი ხედავენ, რომ თუ მოინდომებ, შეიძლება რომ რაღაც გამოგივიდეს, აი ამ წარმატებული მაგალითების ნახვა მათთვის არის წამახალისებელი. გარდა ამისა, საპატრიარქოც ადგილობრივი წარმომადგენლობა საპატრიარქოსი ისიც გვეხმარება, განსაკუთრებით ნიქოზის შემთხვევაში, როდესაც თვითონაც ცდილობენ, რომ ხელი შეუწყონ ქალების, გოგონების და საერთოდ ადგილობრივი მაცხოვრებლების რეაბილიტაციას, მათ განვითარებას, გაძლიერებას. ჩვენ მაგალითად ესეთი რაღაც გავაკეთეთ გორში, როდესაც დავინახეთ, რომ მშობლებს არ ჰქონდათ იმის შესაძლებლობა, რომ ბავშვებისადმი წაეყვანეთ, ისე მოსულიყვნენ თქვა უფასო გადამზადების კურსებზე, ან კომპიუტერის, ან ინგლისურის, ან თუნდაც ბიზნეს იდეების, ბიზნეს გეგმის წერაზე, გავხსენეთ დღის ცენტრი, საბავშვო დღის ცენტრი, სადაც ისინი მოდიოდნენ თავიანთ პატარებთან ერთად, გარკვეული ხნის განმავლობაში ტოვებდნენ ბავშვებს და მერე საღამოს, როცა უკვე მთავრდებოდა სამუშაო დღე, ბავშვებთან ერთად მიდიოდნენ სახლში. თუმცა რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს ყველაფერი ფინანსებთან არის დაკავშირებული და მხოლოდ ერთი ან ორი ორგანიზაციის საქმიანობით სამწუხაროდ ამ პრობლემის მოგვარება ცოტა რთულია. ალბათ ამიტომაც კარგია თუ კომპლექსურად მოხდება მსგავს პრობლემების
დიაგნოზით საუბარია ჩართულობაზე, აქ მარტო ხელისუფლება, ისე როგორც ბიზნეს წარმომადგენლები, მთელი საზოგადოების აქტიურობაზე არის საუბარი. მე მაინტერესებს ჩვენ გადაცემა ნამდვილად დასასრულს უახლოვდება, ნანა გოგოხია იურისტი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, იგი წარმოადგენს ქალთა ასოციაციას თანხმობას, სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ როგორ სრულდება და რა არის საჭირო და რომ ბოლომდე შესრულდეს ის გეგმა, რომელიც გათვალისწინებულია რეზოლუციით 1325 და რომელიც მართლა შეიქმნა იმ სამწუხარო, ასე ვთქვათ, ფაქტებიდან გამომდინარე, რაც ზოგადად მსოფლიოში ხდება და საქართველოს კონფლიქტების მხრივ არ არის გამონაკლისი სამწუხაროდ. ასეთ სიტუაცია ყველაზე დიდი გამოწვევა, ძალიან ბევრი პრობლემებია, თუმცა ესე ნაბიჯ-ნაბიჯი მცდელობისკენ პირველ ახლა უახლოეს ესეთი გეგმები რა არის, დაუშვათ მოკლე მომავალში მაგაზეც რომ გვესაუბროთ, ან
მოკლე მომავალში ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით გავაგრძელოთ ის გზა, რომელიც დაწყებული გვაქვს და შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად დავეხმაროთ ამ ადამიანებს ადგილზე დარჩენაში და ადგილზე თუნდაც მცირე შემოსავლის მოძიებაში, თუნდაც იმ თავიანთი ბიზნეს წინადადებების დაფინანსებით, ვინაიდან თუ დაიცალა სოფელი, ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს გავლებული მართლმხლართები კიდევ უფრო გადმოიწევს იმ ცარიელ დაცარიელებულ სოფლებში, სადაც მოსახლეობა არ იქნება. ამიტომ ჩვენი ძირითადი მიზანი არის მოსახლეობა როგორმე დარჩეს ადგილზე, თუმცა ადგილზე მას ჰქონდეთ ღირსეული ცხოვრებისათვის აუცილებელი თუნდაც მინიმალური პირობები და შესაძლებლობები, რომ ბავშვებმა შეძლონ სკოლაში სიარული, რომ მათ იცოდნენ, რომ ძალადობა არ არის გამოსავალი და რომ თვითონ თუ მოინდომებენ, თავისუფლად შეუძლიათ მიაღწიონ იმ მიზანს, რასაც მშვიდობიან საქართველოში ცხოვრება შეუძლია.
დიახ, სწორედ მე აქ გამიჩნდა შეკითხვა თანდათანობით და მაინტერესებს და კაცების რეაქცია, როდესაც თქვენ უფრო აქცენტს ხოლმე მაინც ქალის როლის წინ წამოწევაზე, გაძლიერებაზე, თანდათანობით იცვლება დამოკიდებულება, უკვე იქ ხომ შეიძლება იგივე ხომ არ გაუჩნდეთ პრეტენზია, რატომ მაინც და მაინც ქალების ბიზნეს წინადადებებით ინტერესდებით?
მართალი გითხრათ, ყოფილა შემთხვევები, როდესაც მამაკაცებს უთქვამთ, რომ რატომ ქალები, რითი არიან ისინი განსაკუთრებით, ჩვენ არ გვჭირდება უფლებების დაცვა, მაგრამ შემდგომში უკვე მუშაობის პროცესში ისინი ხვდებიან იმას, რომ ოჯახი არ არის მხოლოდ ქალი ან მხოლოდ კაცი, რომ ოჯახი არის თემი, არის როგორც ქალებისაგან შემდგარი, ასევე მამაკაცებისაგან შემდგარი, და ისინი ხვდებიან, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს ტრანსფორმაცია, იცვლებიან ადამიანები, იცვლება მათ მენტალიტეტიც და ხვდებიან იმას, რომ ერთობლივი ძალისხმებით შეიძლება რაღაც გამოასწორონ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა აქვე
ზოგადად საქართველოში არის პრობლემა ოჯახური ძალადობის, ქალზე ძალადობის და სამწუხაროდ რეგიონებში, თუმცა როდესაც რთულ ვითარებაში იმყოფებიან ადამიანები, უფრო მწვავედ დგას ეს პრობლემა. მე მინდა მადლობა გადავუხადო Nana Kokochia, Sigi Gahuda, Armad Geneli Gahlot, Kalta Association, Tank Mobis, Uris Diaris, Propesi, Chen Kadetsemis Gamal Bashi Saubro, the Sortimazer, Resolutia, Gairos Resolutia, Samedi Osta Huti, Romel Situalistin, sort of conflict is Dros Dazarele Bulli, Kalebisada, Kalebis Baushebis, Uplebebis, Uproz Inz Amozevas, Actor Chartulobas, Miss Nishnolobase, October Shikne. Ба სწორედ გამოქვეყნდება კვლევა თუ როგორ სრულდება ამ რეზოლუციის გეგმა რომელიც გაწერილი იყო და რომელიც საქართველოსაც აიღო ვალდებულება რომ შეასრულებდა დღევანდელი გადაცემა დასასრულს მეუახლოვდა მემზია ფარესიშვილი გახლავართ მიმყავდა გადაცემა ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში უყურებთ თქვენ გენდერულ ამბების დღევანდელ გადაცემას FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.